Işığı Mesle.
Maraknya disinformasi di dunia maya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia yang mengandalkan media sosial untuk memperoleh informasi dan berpotensi memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Berikut wawancara saya, Jimmy Manan, dengan Fahmi Ismail dan Merlina Lim seputar isu ini. Fahmi Ismail adalah pengembang aplikasi Drone Emprit.
Terima kasih banyak atas kesempatan ini.
Ya, sama-sama, Pak.
Jadi pertanyaan pertama saya itu, bagi yang tidak akrab dengan dunia maya atau internet, apakah Drone Emprit itu, Pak Fahmi?
Buat orang awam ya, Drone Emprit itu pertama tidak ada hubungannya dengan drone yang terbang. Tapi Drone Emprit adalah salah satu alat untuk memonitor percakapan netizen di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube gitu ya, dan sekarang juga TikTok, dan juga memonitor pemberitaan di media online ya, berdasarkan kata kunci, nama tokoh, misalnya nama peristiwa, kita kumpulkan percakapan dan pemberitaan, kemudian kita analisis. Dari hasil analisis kita bisa mengetahui misalnya sebuah peristiwa, siapa yang memulai, apa yang menjadi isu besarnya, kapan mulai trending, kemudian di daerah mana saja gitu ya. Dan analisis seperti sentimen, bagaimana sentimen publik, apakah mereka positif atau negatif terhadap satu peristiwa dan lain-lain. Kira-kira gitu Pak Manan.
Pak Fahmi, sejauh ini apa yang Anda manfaatkan dengan perangkat lunak ini?
Drone Emprit itu sebetulnya khusus ya untuk mempublikasikan isu-isu terkait dengan kepentingan publik. Ya. Sebetulnya tools aslinya sendiri ya, namanya Media Kernel, dibuat oleh perusahaan saya namanya PT Media Kernel Indonesia. Itu untuk keperluan macam-macam, misalnya untuk perusahaan, untuk keperluan lembaga pemerintah secara umum gitu. Tetapi khusus untuk isu-isu publik, sejak tahun 2016, saya membuat yang namanya Drone Emprit ini. Ya, karena saya akan pisahkan gitu ya, untuk isu-isu pemerintahan, kemudian isu-isu perusahaan, ya, untuk yang ingin Drone Emprit dan isu-isu publik. Misalnya isu publik itu terkait dengan hoax, ya, terkait dengan disinformasi, peta perang narasi, terkait pada saat atau menjelang pilkada, masa pilpres, ya. Isu-isu yang publik yang ingin diketahui, ya, yang kira-kira penting untuk diketahui publik, saya monitor, ya, saya analis menggunakan Drone Emprit ini. Tujuannya adalah biar publik tahu, ya, kira-kira ketika ada sebuah berita yang kadang-kadang ramai, kita pilih itu yang kira-kira isunya itu cukup luas, ya, itu siapa yang membuat gitu ya kira-kira, dan apakah ini benar informasinya, penyebarannya seperti apa dan lain-lain, sehingga publik bisa tidak, mudah-mudahan tidak mudah terpengaruh. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk memanipulasi opini publik, kita bisa expose juga. Nah, ini apaan nih akunnya, siapa akunnya ya, dari klaster atau kelompok mana nih yang membuat manipulasi opini publik itu. Jadi kira-kira demikian, saya gunakan secara singkat ya, tools Drone Emprit ini untuk membantu publik mengetahui apa yang terjadi dari percakapan yang sangat besar datanya di media sosial dan pemberitaan di media online terkait dengan isu-isu penting. Okay. Demikian Pak.
Merlina adalah peneliti media sosial di School of Journalism and Communications, Carleton University, Kanada.
Yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah tidak menghilangkannya sama sekali, tapi paling tidak mitigasi dari penyebaran disinformasi itu ya. Kita harus waspada terus begitu.
Ya, kita harus waspada terus, dan terutama bagi para tokoh ya. Misalnya, terutama tokoh-tokoh di sosmed ya. Misalnya, para intelektual, para researcher, jurnalis, tokoh-tokoh yang tahu bahwa mereka memiliki follower misalnya, didengar kisahnya influencer. Saya sebetulnya merasa bahwa mereka-mereka ini sangat punya tanggung jawab moral untuk tidak memperkuat polarisasi dan konflik antar masyarakat dengan menyebar, bukan cuma menyebar, kadang-kadang seringnya belajar dari Pilpres 2019 ya sama 2014 ya, ini yang wannabe seleb termasuk para akademisi gitu ya, bermain di situ, dan saya rasa ini adalah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai, saya sih menyadari kalau misalnya saya ngomong di ranah publik ya memang saya harus memikirkan apakah itu baik bagi kepentingan bersama ya. Nah, selama kampanye tentunya harus selalu waspada. Ketika kita bicara, kita harus kalaupun kita kritis, harus berdasarkan informasi yang akurat, bertanggung jawab.
Lalu, bagaimana dan kemana Anda menyebarluaskan temuan-temuan yang Anda peroleh?
Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Biasanya lembaga-lembaga monitoring ya seperti Tronobrit ini, mereka jarang ya, mereka jarang secara rutin mempublikasikan temuannya. Biasanya mereka berikan hasil analisisnya kepada klien mereka gitu, sehingga publik tidak tahu gitu kan. Nah, kalau untuk Tronobrit, saya merasa media sosial adalah kanal yang paling tepat ya, terutama Twitter dan Facebook. Kenapa Twitter? Twitter itu menjadi salah satu barometer bagi media, bagi jurnalis untuk mengetahui sebuah isu nasional ya, yang sifatnya nasional. Mereka biasanya pergi ke Twitter, melihat apa yang lagi trending ya, trending topik apa di sana gitu. Dan di sana publik bisa dengan mudah ya, menyebarkan ya, sebuah konten semakin lebih luas, bahkan di luar kluster pertemanan mereka. Ini jauh lebih mudah menyebar di media sosial seperti Twitter dibanding dengan di Facebook gitu. Yang saya rasakan. Dan mereka lebih kritis ya. Saya lihat di Twitter lebih kritis terhadap gagasan-gagasan. Sehingga Twitter ini jadi tempat saya untuk menyebarkan. Saya buat dalam bentuk tweet, dalam bentuk penjelasan yang panjang, lebar, disertai dengan data-data. Ya, saya sebarkan di sana. Biasanya untuk isu yang lagi rame, dan kemudian ada penjelasan dari Tronobrit, ini disukai oleh publik. Kemudian sering juga jurnalis, karena mereka melihat Twitter, mereka melihat juga publikasi dari Tronobrit di sana. Sehingga mereka bisa minta izin untuk mengambil, menulis ulang, mempublikasikan ulang gitu di media online. Dan tidak jarang juga kemudian juga dari televisi. Media-media televisi, kantor berita, ya, televisi sering mengundang saya atau tim ya dari Tronobrit untuk menjelaskan satu isu ya terkait yang sedang diangkat. Selain di Twitter, saya sebarkan juga lewat Facebook ya, di Facebook ya cukup besar juga ya, meskipun di sana bukan menjadi tempat barometer jurnalis, tetapi jumlah penggunanya masih lebih besar. Jadi saya kira dengan menyebarkan di dua tempat ini, saya kira sudah cukup. Biasanya untuk analisis dari Tronobrit ini, kalau sudah masuk ke media, itu akan menyebar ke tempat-tempat yang lain seperti Instagram, ya. Instagram dari media-media tersebut, ya. Atau mungkin TikTok, ada yang mereka nyebarin lewat TikTok juga, gitu. Jadi dari dua tempat ini sudah bisa menyebar kemana-mana. Demikian, Pak.
Pak Fahmi bisa memberikan contoh konkret hasil penelitian Anda dan setelah disebarluaskan, apa kesuksesannya, apa hasilnya begitu?
Ya, sebagai contoh itu pada saat Pilpres ya, pada saat Pilpres. Pada saat menjelang Pilpres itu ada banyak sekali pertempuran antar netizen, ya, antar kelompok netizen pendukung 01 atau 02 gitu ya. Contohnya ada hoax terkait dengan waktu itu ada dicoblosnya 7 kontainer ya, surat suara. Dari situ kan kadang nggak tahu nih siapa yang mulai. Orang-orang bisa menuding ya, mungkin satu kelompok yang memulai. Tapi siapa yang memulai, seberapa besar itu barangnya, itu mereka nggak tahu. Nah, kemudian Tronobrit menganalisis, sehingga ketahuan tuh orang yang paling pertama kali. Orang paling pertama kali menyebarkan. Kemudian siapa yang ikut mengamplifikasi. Nah, kebetulan juga, ketika diproses oleh polisi, orang yang ditangkap yang pertama kali menyebarkan itu sama dengan yang dari Tronobrit sampaikan. Ya, artinya saya nggak tahu saya kira juga bukan karena dompet ya, tapi paling tidak publik pun harusnya bisa tahu ya sebuah peristiwa, siapa yang memulai, dan ternyata bisa jelaskan oleh dompet, dan bagaimana itu proses penyebarannya, sehingga mereka bisa paham itu. Gitu. Itu yeah. Kemudian juga banyak pro kontra ya antara netizen, sering mereka menyebarkan hoax, dari dua kubu sering menyebarkan hoax itu. Dan itu kita tunjukkan lah, tampilkan itu.
Menjelang pemilihan presiden 2024 Indonesia ini, apa yang Pak Fahmi rencanakan akan diperankan oleh drone emprit ini?
Ada dua yang paling tidak yang kami siapkan. Yang pertama itu bekerjasama nih. Sekarang bekerjasama dengan elemen yang lain dari masyarakat yang lain terkait dengan pelaporan kecurangan, ya. Laporan kecurangan. Jadi kita membuat satu database berbasis GIS, peta juga. Tapi laporan kecurangan itu bisa di data di sana, ditampilkan ya dari waktu ke waktu siapa yang melakukan kecurangan, ya pelanggaran, kemudian posisinya di mana, lokasinya di mana, sehingga kita bisa kumpulkan, tapi pun bisa tahu nanti. Dan harapannya nanti pada saat terjadi dispute itu data ini juga bisa dipakai oleh mereka yang kepentingan ya di Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, sumber informasi tentang kecurangan ini ada setidaknya ada dua. Yang pertama dari lapangan. Nah, kalau dari lapangan ini dilakukan oleh para relawan ya, mungkin juga ada dari apa relawan dari anggota partai atau mungkin relawan dari masyarakat umum. Dan juga dari media sosial dan media online. Nah, bagian media sosial dan media online ini di-capture menggunakan drone emprit. Ya, kita kumpulkan laporan-laporan yang ada, dan termasuk pemberitaan-pemberitaan yang ada, sehingga bisa masuk ke database itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, seperti peran yang sebelumnya, yaitu menganalisis, memberitakan, misalnya terkait dengan tokoh-tokohnya, ya, para capres. Sebetulnya sekarang kami juga rutin memonitor, cuma belum dipublikasikan rutin lagi nanti. Kira-kira setelah menjelang Oktober ya, pendaftaran kita akan mulai aktif lagi. Itu kita laporkan nih, percakapan terkait para capres. Biasanya di situ mulai kelihatan, dan sekarang pun juga sudah kelihatan, peta-peta dukungan. Siapa yang paling banyak dukung ini, mendukung situ gitu kan. Apakah dukungannya sifatnya menggunakan bot, menggunakan computational propaganda, atau sifatnya natural. Dan itu kelihatan semua nantinya. Sehingga di sini masyarakat kan bisa tahu ya mana yang lebih genuine, apa capresnya, mana yang gagasannya ternyata lebih banyak dari tim suksesnya misalnya gitu. Termasuk juga kalau seandainya nanti ada isu-isu, ada berita-berita yang diperkirakan tidak benar ya, kita bisa analisis dan publish juga sehingga masyarakat juga tahu tentang itu.
Sejauh ini apakah Pak Fahmi juga berhubungan dengan kelompok-kelompok peneliti hoax, fake news internasional di luar negeri? Apakah bisa digambarkan sedikit kerjasama itu?
Kerjasama dengan luar negeri, secara spesifik antara DroneBrit ya, untuk proyek tertentu yang so far ada itu dengan lembaga peneliti ya, lembaga penelitian. Misalnya kita dengan Profesor Ward ya dari Belanda, dengan Profesor Ward dari Belanda. Itu kerjasama antara Universitas of Amsterdam, kemudian dengan DroneBrit, dengan FP3IS, dan kemudian dengan Universitas Diponegoro ya, di Semarang. Jadi kemudian kita bekerjasama dari DroneBrit menyajikan data-data peta percakapan terkait berbagai macam isu sebelumnya. Kemudian dari penelitian akan sudah dilihat itu kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Dan arahnya lebih ke sana ya untuk melihat lebih kembali untuk melihat posisi Indonesia gitu. Ada juga yang sekarang ini kerjasama dengan Google melalui CSIS ya. Itu terkait dengan sama disinformasi terkait persiapan pemilu 2024 gitu.
Baik Pak Fahmi dan Ibu Merlina, banyak terima kasih atas kesempatan berbincang-bincang ini.
Alright, thank you. Thanks.
Bye.
Have a good day.
Bye.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak Manan.